Michal Kryl z Nové školy, organizace, která podporuje vzdělávání dětí z menšin, dětí cizinců nebo z jinak znevýhodněných rodin. Dobrý den.
Dobrý den.
Obecně prospěšná společnost Nová škola funguje už 22 let, pokud se nepletu.
Tak je.
To znamená, že české školy stále neumí pracovat s malými cizinci nebo dětmi z jinak znevýhodněných rodin?
Bohužel ne.
Jak je to možné?
To je otázka. Pokud bychom to věděli, tak už bychom tady asi nebyli, protože bychom to vyřešili dříve. Já myslím, že bohužel, já mám teďka dvě děti na základní škole, první a druhá třída, a ono se toho moc nezměnilo od mých časů. Tak to myslím, že je taková jako dostřečující odpověď na tu otázku. A kdybych chtěl být konkrétnější, tak česká škola umí poměrně hodně dobře připravit děti motivovaných rodičů z dobrého prostředí, nejlépe vysokoškoláků. Tam je ten úspěch lepší než v okolí. Problém je, když jdeme dál do těch lavic, trojkaři, čtyřkaři, tam už je to horší.
A to znamená, děti z rodin ne vysokoškoláků a méně motivovaných rodičů mají vlastně
menší šanci na to dostat se dále. Dokonce teď čerstvě byla studie PISA, Equity in Education, a tam jsme nedopadli úplně nejlépe.
To tam motivovanost rodičů, to jde automaticky za rodiči, řekněme, z etnických menšin nebo za rodiči, kteří jsou vlastně cizinci v naší zemi?
Ne úplně, tam je není dobrý dávat rovnítko. Ono, já spíš zkusím začít jinak. Ona škola, česká škola, poměrně hodně práce nechává na rodičích. Mm-hmm. Říká, odhaduje se kolem třetiny práce dokonce.
A jako skrz úkoly a tak
skrz úkoly, tak. A co pak úkoly? Takový ta kouzelná věta, kdo to nepochopil, dodělá doma. Nebo tomu to vysvětlí rodiče. A tady jsme u toho hlavního problému. Protože rodiče těchto dětí, ono není to tak, že by nechtěli pro své děti to nejlepší. Nevěřím tomu, že je moc rodičů, kteří by nechtěli pro děti se nejlepší, ale oni to neumí. Oni sami ten studovali. Pro ně sami to není rodný jazyk a mají pomoc svému dítěti.
Teď se bavíme i o cizincích, anebo jenom třeba o rodičích z romského etnika?
Ono je to, pro nás ten problém, potom je vlastně šíři naší cílové skupiny docela vysoká, protože pro nás ten problém je vlastně stejný, jenom vychází z jiných důvodů. Ale pro tu školu je to vlastně jedno, proč to dítě dostává tu danou podporu a ona ta škola jim to neumí dát sama.
Je to znamená, že by škola měla hrát daleko větší roli v životě toho dítěte a vlastně potažmo i té rodiny?
Já zase zkusím odbočit a vrátím se.
To jsem rád.
Já si myslím, že nám chybí vlastně společenská objednávka, co ta škola má z toho dítěte, když trknu školy, vyrobit. Jestli je to tak, jestli je to výtah nebo žebřík pro ty schopné a pro ty ostatní, ať to přežijí a nemoc nezlobí.
Tak vzhledem k tomu, že i vaše děti čeká v páté třídě rozhodování, jestli půjdu na víceleté gymnázium, tak je myslím celkem jasné, jak ten vzdělávací systém vypadá.
No, a vlastně druhý model je takový, že vlastně po té základní škole chceme, aby vyrobila občana, který umí fungovat ve společnosti. Ty dvě věci nejsou podle mě v přímém rozporu, ale musíme se rozhodnout, čemu dáme přednost.
Dobře, a tak teď já se zase o kousek vrátím. S jakými dětmi nebo jakým dětem vlastně společnost, ve které pracujete, by měla pomáhat? Jako z jakých rodin? Vzhledem k tomu, že Česká republika není tak jako jiné evropské země zaplavená uprchlíky nebo migranty z jiných kulturně odlišných zemí, tak vlastně pro jaké děti vy pracujete?
Jak se to řekl, my máme docela luxusní situaci toho, že u nás třeba cizinců je poměrně malé číslo. Když vezmu v českém školství, tak na základních školách je to 2,5% dětí cizinců. V Praze je to vyšší číslo, v Praze je to kolem 15%, ale stále je to pořád hezký číslo, že s tím se dá pracovat. My pracujeme, protože nejsme sociální služba, my jsme vzdělávací organizace, my pracujeme, bych to zjednodušil, s dítětem rodiče, který ví, že by jeho dítě, nebo chce, aby jeho dítě mělo úspěch, ale sám mu dokáže pomoct a vidí, že to jeho dítě sklouzává do takového toho začarovního kruhu, protože ono, celý ten problém je motivace. Dítěte, jakožto u každého z nás, když se nám něco daří, děláme to rádi, tím pádem se nám to daří více, pokud se nám něco nedaří, tak se tomu vyhýbáme, děláme to méně. A tady je zase ta škola neumí dětem pomoct, aby zažívali úspěch. Takže my se snažíme našim dětem pomoct zažít úspěch, tak jako jedničkáři, aby byli všichni u nás.
A jenom pardon, a to se přece nedá zařídit.
Občas jo, je to poměrně jednoduchý.
Jak to uděláte?
Já si myslím, že děti na základce skoro všechny mají na to, aby to zvládli, aby to pochopili, jenom oni na to potřebují různý čas. A abych nenasazoval na český školství jako en bloc, ono to je prostě tak, že hodně látky, málo učitelů, není to jednoduchý. My máme jednodušší pozici, škola musí, my můžem. Takže my s těmi dětmi můžeme ten problém řešit trošku jinak než škola a můžeme počkat na ty pomalejší, aby si řekli, mám to, taky ten aha efekt.
Takže budeme úplně konkrétní, tak myslím, že dokonce první třídy jako klasická škola považuje za nezbytné, aby to dítě prostě nějakým způsobem četlo. Jo. A mnoho dětí jako přesto by se klidně rozečetlo až ve třetí třídě, mám pocit. Ale to vlastně tady žádný systém neumožňuje.
Ne.
Vy mám možná ani domácí vzdělávání,
že
tam musíte tam dělat nějaké tak, srovnávačky tak, prostě tak, a tak dále.
No, zrovna to čtení psaní je pitomý, protože tam je to buď a nebo, tam není mezi, ano. Ale další schopnosti si myslím, že jsou už takové jako měkčí. A tam se dá s těma dětma pracovat tak, že nebo my pracujeme s nima na základě toho, že všichni děti se rádi učí. No, to zní trošku jako protimluv, ale opravdu to tak je. A jenom ta škola to v nich poměrně úspěšně zabije.
Učí ve smyslu, jako poznávají nové věci.
Tak. Takže pokud my jim dokážeme dostatečně smysluplně vysvětlit, proč by to měli umět, budeme s nima tu cestu kousek, tak oni sami velice rádi se učí. Takže u nás je to tak, že v hodinách máme například matematiku, velice oblíbený předmět, a tam ty děti občas přetahují, je tam totální ticho, protože oni prostě chtějí dodělat tu látku a chtějí pochopit.
Není to. Vy jste to popsal jako, že máte poměrně luxusní situaci, protože jaksi cizinců jejich dětí tady v Česku je relativně málo. Je tady prostor pro to, aby tady cizinců bylo víc? Ptám se na ty neustále úvahy o tom, jestli by česká společnost prostě absorbovala vlastně z jiného kulturního prostředí, řekněme, tisíce nebo možná desetitisíce lidí. Jak vy se na to díváte?
No, za mě to není otázka jestli, ale kdy. Protože pokud Česká republika chce nějak fungovat, tak na demografické křivce tu nezměníme, zatím to vypadá. A pokud se nechceme dostat do situace, kdy prostě tady budou chybět lidi, tak my jinou šanci nemáme. Myslím, že už to říkala Špidlová zpráva z roku 2006, kdy vlastně tenkrát ještě byla migrace takový jako konstrukt, to tady nikdo moc neřešil, tak bylo jasný, že pokud Evropa chce fungovat takhle, tak musí otevřít svý brány i řízené migraci. Takže za mě ta docela debata je vlastně trošku mimo. My se můžeme bavit o tom, kdy a jak, ale ne jestli. A ještě abych řekl tu odpověď. Ono se to těžko generalizuje, protože Česko není úplně homogenní se země, a když řeknu za Prahu, kde my působíme hodně, tak Praha je jako velice bohatý region, více než milion obyvatel, tak tam si myslím, že pokud my nejsme schopni přijmout 10 000 lidí, tak je něco špatně. Čistě takhle.
No, nejsme ochotni.
Nejsme ochotni, tam už je to jiný, ale zase. Sice nejsme ochotní, ale pokud to neuděláme v nějakým řízeném módu, pokud my nebudeme tu migraci řídit nějakým jako způsobem, aby jsme se nedostali nějakých práh, které my dokážeme integrovat, tak se to jedno, tak buď to vymře, nebo se to stane v nějaký vlně a to bude daleko horší.
No a když byste na začátku říkal, že vlastně česká škola nebo ten vzdělávací systém vlastně má jako takové vady, že není schopen motivovat prostě ty děti a tak dále a tak dále. Tak co by se stalo, kdyby do toho vzdělávacího systému přišlo víc dětí cizinců? A teď se omlouvám, budu generalizovat, ale prostě do prvních tří by přicházelo víc dětí, které by neuměly česky.
Jasně. Takhle, no. V současné době je to tak, že dokonce ty děti, není mnoho dětí, které by neuměly vůbec česky. Většina dětí do školy přichází s nějakou minimální, protože většinou největší část dětí, které sem přichází, jsou třeba Ukrajinci, který ta jazyková blízkost jim pomáhá. Jen tak po informaci, systém je nastavený tak, že pokud dítě přijde s nulovou znalostí češtiny, tak má právo podle zákona 20, školského zákona, na češtinu zdarma. V nějakém rozsahu asi 2 hodiny týdně, je to 70 hodin. Dále má možnost být neklasifikován 1 pololetí a 3 pololetí je na něj pohlíženo jako na dítě cizince, což není mnoho. tak řečeno. Dál má možnost vlastně podle inkluzivního zákona, podle toho zákona 16, na tzv. Vyrovnávací prostředky, kde si to můžeme představit, tak to klasický, tady se nejvíc vidí asistenti. Což je sice hezký, ale v realitě je to tak, že rodič musí zažádat v pedagogické poradně o vyšetření, poradna musí vyšetřit, pak škola musí najít asistenta a pak se to celý spustí. Což pokud bych byl optimista, tak je to půl rok a proto děti jsou nejdůležitější ty první okamžiky. Protože...
A jaká je v tom případě odpověď na moji otázku, jestli by vůbec ten systém tak, jak je teď nastavený?
Jo,
a to je, dobře, můžeme se bavit o jako 10 000 dětech, dejme tomu, jako nějaká prostě jako jednotka, jasně, to jsou prostě house numera, protože se bavíme o čisté fabulaci v tuhle chvíli, ale tak jako co by vlastně ta normální základní škola, pracující jako s jinak normálně česky mluvícíma dětma, tak co by s tím udělala?
Ona je dobrý vědět, že ona je dobrý se na to koukat, že ty děti jsou primárně nejdřív lidi, potom děti, potom žáci a pak teprve migrant, někdo takový, takže ono drtivá většina jejich potřeb jsou podobný. Oni mají jenom částečku těch potřeb jinou a jelikož teďka procházíme poměrně jako bouřivou dobou inkluzi a je to tak, že legislativa dobíhá spíš realitu, než by byl to konstrukt, který by se dával do škol a to, co by se tlačil, tak si myslím, že teď v současné době ten systém asi je tak jako těsně před bodem varu, tak nevím, jestli by to teď bylo dobrý, ale pokud to zvládne, doufám, že ano, tak si myslím, že pak už by ta škola měla být nastavená, že by to nemělo být takový problém. Plus, já si myslím, že není úplně dobrý říkat, ona by škola by měla, stát by měl, stát i škola jsme trochu my, takže my bychom měli a pevně věřím, že občanský sektor v České republice je natolik silný, že by to zvládnul.
No. Já vím, ale já jsem to řekl z osobní zkušenosti, protože vím, jakým způsobem funguje nebo nefunguje případně tlak rodičů nebo nějaký názor rodičů na to, jak má fungovat škola, která je třeba jaksi většího rázu, třeba tady v Praze, tak máte tam prostě jako rodičovskou unii, která má nějaký jako poradní hlas, ale myslím, že jako přímo jako explicitně vyvinout tlak na to, aby škola něco nějak začala dělat, jako třeba o 90 stupňů jinak, než dělá doteď, je myslím super obtížné.
Ano, to si myslím, že ano. Myslím, to nejde.
Mě zajímá to, jak jste popsal to, že ten systém je nebo těsně před bodem varu. To je systém, který se týká inkluze dětí a žáků, tak. Kteří jaksi jsou...
Jaksi... Oni mají specifické vydávací potřeby, myslím, že se to říká.
Tak,
taková krásné sousloví.
No,
jsou malinko takhle zase.
Jsou jiné.
Prostě. Jsou jiné a jsou jiné v tom, že když já to řeknu, tak učitelé totiž umí pracovat s dětma, kteří umějí jako pracovat s učitelem. Mm-hmm. Což poprvé řečeno by uměl každý. A za mě si myslím, že pokud jsou to vysokoškolsky vzdělaní lidé, tak to máme tak i v zákoně, tak ty by se měli naučit pracovat i s ostatními, tam, kde to není jednoduchý. Jedničkáře by jsme uměli naučit i my dva, 100%.
Jo, asi ne. Ale co to znamená, že je ten systém před bodem varu? Jako to znamená, že je to v tak komplikované situaci, že jako hrozí, že by to nefungovalo vůbec?
To si nemyslím, protože ono je to tak, že i z čísel to vyplývá, že prostě ty děti integrované tam jsou na těch školách a už oni už nepůjdou vzít zpátky. Prostě nejde. Ale za mě se ta reforma udělala malinko jako obráceně. Ono nejdřív se řeklo, že se něco bude dělat, pak se to začalo dělat, pak se tam nalili peníze a pak se teprve učitelům začalo říkat, jak to mají dělat. To znamená, že mám v mě vehikl, který je poměrně drahý, ale velice luxusní, ale nikdo s ním neumí úplně pracovat.
A teď je otázka, jako kdy to doběhne a začneme se s tím, naučíme se s tím pracovat.
Tak. Mm-hmm. Ale myslím, že jako vlastně, ono to není vlastně, ten problém není cizinecký. Oni ty cizinci to víc ukážou, stejně jako ty postižené děti to víc ukážou, ale zároveň ten systém je potřeba lehce měnit a tohle je jenom jakoby symptom něčeho většího.
Vy jste na začátku říkal, že pracujete vlastně s dětmi rodičů, kteří si uvědomili, že vlastně nemají na to, jak ty děti, možná nevím, mentálně vzděláním a tak dále, jak je motivovat vlastně a jak si držet je tak, aby prostě po nějaké křivce možná stoupali spíš nahoru, než aby to bylo sestupné. Jako jak velká část jako rodin v Česku je ta, kde ty rodiče si tohle nejsou schopni uvědomit?
No, To je hezká otázka. Začali jsme cizinci, tak já zkusím těch cizinců, ono je lepší u těch dětí používat termín odlišný mateřský jazyk, protože tam není úplně důležitý ten pas, ale důležitá je to, že oni se nevzdělávají ve svém rodném jazyku. Klasický příklad je Vietnamci. Děti vietnamský dneska už se tady většinou narodily. Říká se hezkým termínem banánový děti. A to znamená, jsou to cizinci, nejsou to cizinci.
Ale no tak, narodili se tady, tak mají české občanství.
Tak, ale ten problém u nich přetává, protože u nich doma se nemluví česky. Jejich rodiče drtivé většiny svou základní školu nevychodili v Česku. Takže oni vlastně ten problém mají velice podobný. Jenom to mají o kousek jednodušší, protože u nich zvládne tu komunikační znalost jazyka. Ale pro školu, speciálně třeba pro druhý stupeň, pro střední školu, je potřeba akademická znalost, což znamená takový to jako umět používat kritické myšlení, pochopit, co pro mě chce, pochopit každý to slovíčko. A tohle znalost se dělá těžko a zase, tady máme, aby jsme cizinec rovnal se člověk, který neumí vůbec nic, ono to přetrvá, v Německu dokonce považují za takovýhle děti 3 generace.
Než vlastně začnou být
než ten handicap, než ten handicap dojedou. On většinou, bohužel, ten handicap je kumulativní. To znamená, že on to začíná nějakým drobným, tím, že malinko jsem pomalejší. A jakmile jsem malinko pomalejší, tak mi to ujíždí po mně čím dál rychlejc. A pokud se s tím nic neděje, bohužel česká škola v tohle moc neumí dělat, tak ono to, když už tam je hodně daleko, tak už to zdám většinou. A to je škoda, protože třeba u cizinců speciálně tam platí, my jsme zase trošku jinde, než většinou rodiče, kteří sem chodí s dětmi, tak oni vlastně obětují kus svého života. Protože oni jdou většinou do cizího prostředí, bez sociální vazeb, takže jejich postavení se zhoršuje, a oni to většinou dělají pro své děti, aby se měli líp.
Takže mluví tam o Vietnamcích?
O všech je, myslím o všech, až na výjimky. Takže my zase máme poměrně dobrou výchozí pozici, že ty rodiče chtějí pro své děti to nejlepší, což je skvělý. Není jsou tady geta, kam bychom nemohli chodit. Popravdě i zase, když bychom to vzali na sociálně vyloučený nebo na romské děti, tak tam taky není, myslím, že moc rodičů, kteří by nevěděli, že vzdělání není prospěšný. Jenom opět to dítě, i ten rodič má nějakou jako kapacitu, co může udělat, a pokud on to nemůže udělat, tak by mu to mohla pomoct škola. A po té škole by to mělo jako vznít jako objednávka od státu nebo od společnosti. A ta společnost by tak na to škole měla dát prostředky. A teď jenom peněžní, ale časový. Tak.
A pak, když jsem zmiňoval vietnamskou komunitu, tak nenastává tam někdy opačný případ, protože mám pocit, minimálně z mojí zkušenosti, že někdy to je tak, že ta motivovanost rodičů se přenese na děti, takže jsou potom super skvěle. A že ti Vietnamci potom skvěle
to
mluví česky.
Skvělý. No, ono to takhle, to češtěné, takže oni žijou tady, oni popravdě v Praze, člověk se musí ohlídnout a pak vidí, jestli to náhodou jsou ty etničtí Češi nebo někdo jiný, protože všichni mluví persky. Tam spíš jde o to, protože pokud to rodiče tak se může to dítě jakoby zlomit, pokud nedosáhne všech ambicí rodičů, kteří mají. A dokonce sestra dělá na jednom gymnáziu pražským, a když jsme se teďka nedávno bavili, tak to vypadá, že jsme je poměrně úspěšně integrovali, protože začínají být trojkaři a začínají se flákat. Což je vlastně integrační.
Což je ta lepší varianta, než když byli premianti.
Ne, ale de facto to vypadá, že tím pádem už přejeli z jakoby model.
Ten český náčesk.
Český model, což.
To nevím, jestli úplně dobrá zpráva na závěr. Děkuji pěkně za rozhovor.
Nyní zač.
Naschledanou.